dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 15. jun. Međusobno priznanje Srbije i Kosova želja Evropske unije, a ne Srbije, izjavio Vučić. Kosovo da se fokusira na dijalog sa Srbijom, ističe predsjednik Evropskog saveta. Evropski savet poziva na hitan opipljiv napredak na Zapadnom Balkanu. Rusi napreduju u Severodonjecku, Zapad raspravlja o slanju dodatnog oružja Ukrajini. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pojedini radnici Fijata sa strepnjom očekuju rezultate pregovora o njihovom statusu u ovoj fabrici. Kragujevčanin Igor Andžić je jedan od njih.
Ja sam fabriku posjećivao i kao srednjoškolac i kao dete kad smo ušli u prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo je reći da sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
Premijeri Crne Gore, Dritan Abazović i Albanije Edi Rama stigli su u Kijev. Jedan od domaćina je premijerima u Irpinu u Ukrajini govorio o tome kroz šta je taj grad prošao tokom ruske agresije.
Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Status ministra heroja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da međusobno priznanje Srbije i Kosova je želja Evropske unije, a ne Srbije. Vučić je tako reagovao na izveštaj spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o Srbiji od 14. juna, u kojem se prvi put decidno navodi očekivanje međusobnog priznanja Srbije i Kosova.
Ti neki ljudi tamo ne poštuju sopstveni pregovarački okvir koji je donela Evropska komisija, potvrdio Evropski savet. U pregovaračkom okviru se piše i govori se o normalizaciji, sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Kosova i Srbije, kako ko tumači.
Govoreći o pripremama za narednu zimu u svetlu energetske krize koju usled rata u Ukrajini pogodila Evropu, Vučić je naveo da su pripreme u toku, ali da je reč, kako je rekao, o nemogućoj borbi. On je najavio da utiskivanje gasa u skladište u Mađarskoj, što su 10. juna dogovorili ministar financija Srbije Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, počinje najkasnije početkom jula.
A danas imamo 205 miliona kubnih metara u našem delu skladišnog prostora u Banatskom dvoru. Sve što možemo punimo sada, plaćamo sada, bolje je da sada dajemo pare nego kad bude gas 5000 dolara. Jer mi smo obezbedili količine sa ruskim partnerom po najnižoj i vrlo niskoj ceni, dakle od 370 do 400 ili 360 do 410, da budem precizan, za oko 64-65% količine koje su potrebne Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi put u 14 godina ruskog većinskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije u javnosti su se pojavile informacije da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veoma zainteresovan da se ono okonča. Informaciju je na saslušanju u Američkom senatu 9. juna 2022. podelila senatorka Jean Shaheen, koja je kao deo delegacije Sjedinjenih Američkih Država sredinom aprila u Beogradu imala sastanak sa predsjednikom Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Tek sa transkriptom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država javnost je saznala o čemu su iza zatvorenih vrata razgovarali senatori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom posete Beogradu sredinom aprila. Jedna od ključnih tema je bila promjena većinskog ruskog vlasništva u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji, u NIS-u.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
NIS je u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, ćerke firme Gazproma. I do Gazprom još nije potpao pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je pod sankcijama od 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Izaslanik Sjedinjenih Država za energetiku Amos Hochstein na saslušanju je izjavio da je sa predsjednikom Srbije u više navrata razgovarao telefonom, između ostalog i tokom posete senatora.
Svestan sam izjava koje je vama i drugima dao o njegovim naporima. Nisam još video konkretne aktivnosti, ali mislim da je on u pregovorima sa Evropskom unijom, sa Savetom i Komisijom oko načina na koji to okončanje ruskog vlasništva u NIS-u može legalno da se uradi.
Rekao je Hochstein. Promjenu vlasništva u NIS-u ocenio je kao dobar korak ka većoj nezavisnosti. Pooštrene sankcije Evropske unije kojim će od 1. decembra biti zabranjen uvoz nafte iz Rusije morskim putem direktno su pogodile Srbiju, odnosno ugrozile bezbednost snabdevanja sirovom naftom. Nafta se naime do Srbije iz Rusije doprema morem preko Hrvatske, Jadranskim naftovodom Janaf. Odatle dolazi do NIS-a koji je dalje prerađuje i pušta u promet. U Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da će usled 6. paketa sankcija Evropske unije ruska nafta morati da bude zamenjena naftom iz drugih izvora.
U zavisnosti od daljeg razvoja događaja u vezi sa snabdevanjem energentima u Evropi, nadležne institucije Republike Srbije će analizirati situaciju i donositi odgovarajuće odluke u cilju očuvanja energetske bezbednosti.
Navode u ministarstvu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U ministarstvu nisu želeli da komentarišu navode iznete tokom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. NIS nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Vladimir Medović, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, koji prati primjenu evropske regulative u Srbiji u oblasti energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino trajno rešenje promjena vlasničke strukture u NIS-u.
Ukoliko bi Gazprom Njeft, odnosno Gazprom, prodali svoje akcije u NIS-u državi ili nekoj trećoj strani, ili treća mogućnost da se prosto dogodi nacionalizacija ruske imovine u NIS-u.
Ilustruje Medović. On pominje i mogućnost da NIS bude izuzet od budućih sankcija Evropske unije. Međutim, iznosi sumnju u održivost te ideje.
Posebno u situaciji ako se preko NIS-a budu odvijele neke transakcije koje bi mogle biti protumačeno kao kršenje sankcija.
Kao jedna od mogućnosti za NIS u javnosti se pominjalo i to da ruski paket akcija preuzme azerbejdžanska kompanija Sokar. Mediji u Srbiji su u aprilu pisali o toj mogućnosti, da bi premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila 13. aprila da ne bi isključila ni jedan scenario kada je reč o NIS-u, pa ni taj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ko je Andri Naumov? Bivši visoki zvaničnik Ukrajinske službe bezbednosti uhapšen je 7. juna u pokušaju izlaska iz Srbije na granici sa Severnom Makedonijom. Policija je u automobilu u kojem je bio sa nemačkim državljaninom pronašla više od 600.000 evra i oko 125.000 dolara u kešu i dva smaragda. Terete se da su novac i drago kamenje, za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih delatnosti, nameravali da prenesu preko graničnog prelaza i iznesu iz Srbije, saopštila je policija. Nadležni su o identitetu uhapšenih ćutali skoro nedelju dana, a mediji su spekulisali. Da je reč o bivšem ukrajinskom obaveštajcu, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je 14. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mislite na gospodina Naumova?
Tako je.
Imam informaciju.
Da li je, gdje sam sada nalazi i da li je pokrenut proces ekstradicije u Ukrajini? Tamo...
Imam informacije, hvala vam i srećan rad vam želim.
Nadležne institucije u Srbiji, ali i ambasada Ukrajine u Beogradu ne odgovaraju na pitanja o hapšenju nekada jednog od prvih ljudi Ukrajinske službe bezbednosti. Andri Naumov je tu zemlju, prema saznanjima Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, napustio nekoliko sati uoči ruske invazije 24. februara, a u Ukrajini je optužen za veleizdaju. Predsjednik Volodimir Zelenski mu je u aprilu oduzeo činove.
Nemam vremena da se bavim izdajnicima, ali postepeno će svi biti kažnjeni.
Bivši obaveštajac je, dok je još radio za službu, bio tema novinarskih istraga o korupciji, švercu novca i drugih vrednosti u inostranstvo. Novinari Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa su krajem 2020. otkrili njegove elitne nekretnine, koje su nespojive sa primanjima državnog službenika. Ukrajinski mediji spekulišu da Naumov raspolaže poverljivim bezbednosnim informacijama koje bi mogao da podeli sa srpskim vlastima u zamenu za blažu kaznu ili izbjegavanje zatvora. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Radnici Fijatove fabrike automobila u Kragujevcu s nestrpljenjem očekuju ishod pregovora o rešavanju njihovog radnog statusa do početka proizvodnje modela na električni pogon planirane za 2024. godinu. Multinacionalna kompanija Stellantis, u čijem sastavu posluje kragujevačka fabrika, im je ponudila da do tada rade u nekom od njenih proizvodnih pogona u Evropi, a potom da se vrate u matičnu fabriku. Većini radnika, posebno onima koji su odrasli uz fabriku i čiji su roditelji radili u njoj, ta ponuda je teška, koliko i mogućnost dobijanja otkaza ukoliko je ne prihvate. Priču o tome donosi Branko Vučković.
Početak priče o specifičnom odnosu grada Kragujevca i kompanije Fiat datira iz vremena posle Drugog svetskog rata, kada su tadašnji direktor fabrike Zastava Prvoslav Raković i vlasnik Fiata Gianni Agnelli potpisali ugovor kojim je kragujevačka fabrika kupila licencu za proizvodnju automobila Zastava 750, koji je ubrzo postao najpopularniji automobil tadašnje Jugoslavije. Uporedo sa razvojem fabrike automobila rastao je i razvijao se i grad Kragujevac, a odnosi grada i kompanije prevazišli su poslovni okvir, pa je početkom ovog veka na ulazu u Kragujevac Fiatu u znak zahvalnosti podignut spomenik. Među Kragujevčanima koji su emotivno vezani za fabriku automobila je i Igor Andžić, koji je želeo da nastavi porodičnu tradiciju u Fiatovoj fabrici.
Jer me to podsjećalo, da kažem, na detinjstvo i da je otac radio tamo u fabrici i znamo svi da je ta fabrika blisko sarađivala sa Fiatom. To je duboko urezano u detinjstvo svih nas, čiji su roditelji radili u toj fabrici.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ga za fabriku automobila vezuju brojne lepe uspomene.
Zato što zastavni radnici su imali dobre plate, mi smo imali mogućnosti da sa roditeljima odlazimo na letovanja, imali smo poklone za novu godinu i kao deca, znači, nosimo mnogo lepe uspomene na tu fabriku. Često smo je posjećivali kao deca. Tako da ona je, da kažem, urezana u sećanje svih mladih ljudi čiji su roditelji radili u toj fabrici.
Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, i danas osjeća radost i uzbuđenje kada se seti prve zarađene plate u Fiatovoj fabrici.
Ja sam fabriku posjećivao i kao srednjoškolac i kao dete kad smo ušli u prvi put u fabriku i videli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo reći sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
I 30-godišnji Milutin Kličković odrastao je o priče o fabrici, proizvodi automobila i dobrobitima koje je donela Kragujevcu. On u Fiatovoj fabrici već 10 godina radi na poslovima sklapanja i montaže kočionog uređaja. I on je prilikom prvog susreta sa fabrikom bio impresioniran onim što je video, ali i pomalo uplašen.
Da mi je delovalo ogromno, većinski smo bili malce uplašeni, pošto ono ogromna fabrika, ozbiljna kompanija i tako to, pa ono da napravimo neke greške. Međutim, nije zapravo bilo toliko strašno, možda je trebalo par nedelja da se naviknemo. I
kako kaže za Radio Slobodna Evropa, i danas osjeća radost i uzbuđenje kada se seti prve zarađene plate u Fiatovoj fabrici.
Sjećam se da sam potrošio na novi bicikl. Uzeo sam polovan bicikl koji sam merkao već duže vreme i ukazao mi se prilika da uzmem, tako da to sam potrošio i tam danas vozim taj bicikl.
Kako je ispričao, zahvaljujući poslu u Fiatu, osamostalio se i više ne živi sa roditeljima. Fiat ga je slao na usavršavanje u Torino, za što kaže da je bilo veoma lepo i korisno iskustvo, koje mu može pomoći prilikom odlučivanja o ponudi za rad u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu.
Razlog zašto bi išao u inostranstvu, zaista je lepo iskustvo otići i raditi u neku drugu zemlju. Što se tiče plate tamo, bio sam zadovoljan. Što se tiče uslova, u redu su bili, ali na kraće periode da, verovatno bi veliki broj radnika išao, uključujući mene. Na duže staze teško, pošto svako ovde, ne samo ja, nego većina radnika ima neke privatne poslove, jer ima porodice, ima neke obaveze koje ne može tako lako da ostavi i slično.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa bi želeli da 2024. godine budu u fabrici kada u njoj počne proizvodnja automobila na električni pogon, jer ih, kako kaže Igor Andžić, za period proizvodnje Fiata 500L vezuju brojne lepe i tek poneka ružna uspomena.
Sigurno najlepša uspomena iz Fiata, znači početak proizvodnje novog modela. Znači bili smo tu kada je taj auto krenuo pre sad famoznih 10 godina i to je stvarno izgledalo impresivno. A da kažemo možda najružnija i najtužnija je što sam bio tu nažalost i kada je taj model završio svoju karijeru.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 15. jun. Međusobno priznanje Srbije i Kosova želja Evropske unije, ne i Srbije, izjavio Vučić. Kosovo da se fokusira na dijalog sa Srbijom, ističe predsjednik Evropskog saveta. Evropski savet poziva na hitan upipljiv napredak na Zapadnom Balkanu. Rusi napreduju u Severodonjecku, Zapad raspravlja o slanju dodatnog oružja Ukrajini. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel je izjavio danas da bi fokus Kosova trebalo da bude na dijalogu sa Srbijom o normalizaciji odnosa dve strane, te napomenuo da svi sporazumi moraju biti realizovani na terenu. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga posredstvom Evropske unije postigli više od 30 sporazuma, od kojih većina nije realizovana. Michel je to izjavio u Prištini na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Sa druge strane, Osmani je navela da je Kosovo posvećeno procesu dijaloga sa Srbijom, ne samo zato što to zahteva međunarodna zajednica, već jer zvanična Priština smatra da je taj proces od vitalnog značaja. Međusobno priznanje je ključno, onda kada Srbija prizna realnost imaćemo i konkretne rezultate. Kosovo do sada nije blokiralo proces dijaloga, neće ni u buduće to raditi, navela je Osmani. Ipak ona je podvukla da Evropska unija ne bi trebalo da dozvoli da dijalog postane instrument Srbije za blokiranje Kosova da se učlani u međunarodne organizacije. Predsjednik Evropskog saveta Michel je rekao da je sa predsjednicom Osmani razgovaraju o evropskom putu Kosova kao i viznoj liberalizaciji, navodeći da zemlje članice imaju različite stavove po tom pitanju. Kosovo je jedina zemlja u regionu čiji građani ne mogu da putuju bez vize u zemlje Evropske unije. Evropski savjet još jednom je naglasio hitnost postizanja opipljivog napretka u rešavanju otvorenih sporova na Zapadnom Balkanu. U nacrtu zaključaka koje je predsjednik savjeta Michel pripremio pred sastanak, zakazan za 23. i 24. jun, pozdravlja se dogovor koji su lideri Bosni i Hercegovini postigli 12. juna u Briselu. Sporazum o načelima za osiguravanje funkcionalne Bosni i Hercegovine koja napreduje na evropskom putu postignuti u nedelju uveču u Briselu. U nacrtu se podsjeća i na značaj reformi u zemljama Zapadnog Balkana, posebno u oblasti vladavine prava. Podlače se nezavisnost i efikasnost pravosuđa, borba protiv korupcije te garantovanje manjinskih prava. Tema sastanka biće i pregovori Bugarske i Severne Makedonije, međutim još uvijek se ne precizira kakav će tačno biti zaključak o ovom pitanju.
slobodnaevropa.org
Premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama stigli su u Kijev, gde su otputovali na poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Abazović i Rama su prvi lideri zemalja Zapadnog Balkana koji su u zvaničnoj posjeti Ukrajini, koja se suočava sa vojnom agresijom Rusije koja traje duže od 3 mjeseca, izveštava Srđan Janković.
U prvoj Twitter objavi iz Ukrajine, crnogorski premijer Dritan Abazović je naveo da se zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom nalazi u Ukrajini radi pružanja podrške njenim građanima u odbrani prava na slobodu. Crna Gora će nastaviti da pomaže Ukrajini u ovom teškom trenutku i humanitarnoj katastrofi, naveo je Abazović na Twitteru. Abazović je naveo da su on i premijer Rama nakon dolaska posjetili Borodjanku, grad koji je razoren na početku invazije, svjedočimo paklu ratnog razaranja, zajedno sa premijerom Ramom molimo se za mir i stojimo čvrsto uz građane Ukrajine, naveo je Abazović. Potom su premijeri posjetili Irpin, gdje je, kako je Abazović naveo na Twitter nalogu, 1100 domaćinstava razoreno. Građani su dominantno napustili svoje domove, infrastruktura je uništena, saosjećamo sa Ukrajinom zbog brojnih gubitaka, života i patnje kroz koji prolaze mjesecima, naveo je premijer Abazović. Jedan od domaćina, dvojice premijera u Irpinu, govorio je o tome kroz šta je sve taj grad prošao.
U ovom gradu je bilo oko 10.000 stanovnika. Zbog ratnih dešavanja u vrlo kratkom periodu su morali dva puta da napuštaju svoje domove. Branioci Irpina, teritorijalna odbrana predvođena gradonačelnikom, branila je grad. Zato je predsjednik Ukrajine nagradio Irpin statusom grada heroja.
Abazović i Rama će se tokom dana sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ovoj posjeti je prethodio telefonski razgovor premijera Abazovića i predsjednika Zelenskog, tokom kojeg je Abazović istakao da Crna Gora pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine i da 100% podržava odnos Evropske unije prema ruskoj agresiji. Ruska agresija na Ukrajinu počela je 24. februara ove godine. Vlada Crne Gore je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji i u potpunosti slijedi međunarodne restriktivne mjere protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na reci Bistrici na istoku Bosni i Hercegovine. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca, na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi, jer svih potrebnih dozvola nema. Da li će ove hidrocentrale videti svetlost dana, uprkos problemima sa dozvolama, finansiranjem i protivljenju ekoloških udruženja, istražio je Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije uticaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dao smo svoje komentare na studiju uticaja, taj nacrt studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje je itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen, pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u pogor je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruske snage kontrolišu veći deo Severodonjecka uprkos žestokom otporu ukrajinskih snaga koji trpe velike gubitke u višenedeljnoj borbi za ključni istočni grad. Rusija je poručila ukrajinskim snagama koji se skrivaju u hemijskoj fabrici Azot u Severodonjecku da polože oružje, obećavajući da će osigurati humanitarni koridor za civile koji su također u toj fabrici našli sklonište. Međutim, Ukrajina još nije odgovorila na ponudu Moskve. Britanska vojna obaveštajna služba objavila je u svom dnevnom biltenu da se nekoliko stotina civila trenutno nalazi u podzemnim bunkerima u fabrici Azot zajedno sa ukrajinskim borcima. Ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao da Ukrajina također doživljava bolne gubitke u regiji Harkiv, istočno od Kijeva, u kojoj Rusija pokušava ojačati svoju poziciju nakon što je potisnuta. Zamjenica ministra odbrane Ana Malijar ranije je rekla da Ukrajina dobila samo 10% oružja koje je zatražila od Zapada za pomoć u borbi protiv ruske invazije. Očekuje se da će desetak ministara odbrane iz ukrajinske kontaktne grupe za odbranu razgovarati o dodatnim isporukama oružja Ukrajini danas u Briselu uoči dvodnevnog sastanka ministara odbrane NATO-a koji će započeti kasnije tokom dana, rekli su američki predstavnici odbrane.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija je 13. juna najavila planove da poništi deo sporazuma koji je potpisala pre 3 godine s Evropskom unijom o trgovinskim pravilima sa Severnom Irskom posle Brexita, rizikujući sukob s Briselom, razdor sa Irskom i tenzije sa Sjedinjenim Državama, pišu svetski mediji. Vlada Borisa Johnsona objavila je planove o poništavanju delova sporazuma koji je dogovorila s Evropskom unijom 2019. nastojeći da promeni protokol o Severnoj Irskoj kako bi se olakšao protok robe iz Velike Britanije u Severnu Irsku, ističe BBC. Za izmjene koje su navedene u nacrtu zakona o protokolu Severne Irske, o kojem će raspravljati i glasati parlament, vlada tvrdi da su neophodne da bi se zaštitili suštinski interesi Velike Britanije, kao što su održavanje mira u Severnoj Irskoj i očuvanje ekonomskih i društvenih veza između Severne Irske i Velike Britanije. Protokol je deo sporazuma o Brexitu koji je zadržao Severnu Irsku na jedinstvenom tržištu robe Evropske unije i koji sprečava čvrstu granicu sa Republikom Irskom. Međutim, vlada u Londonu kaže da protokol trenutno stoji kao barijera za formiranje nove izvršne vlasti u Severnoj Irskoj. 3 stranke u Severnoj Irskoj, Sinn Féin, Alijansa i SDLP, smatraju da je protokol neophodan za ublažavanje efekata Brexita u Severnoj Irskoj, dok se protokolu protivi Demokratska unionistička partija, koja je osvojila 2. mesto po broju poslanika na nedavnim izborima za Skupštinu Severne Irske. Evropska unija bi mogla da pokrene sudski postupak protiv Britanije zbog kršenja uslova sporazuma o Brexitu nakon što je Johnson predstavio zakon kojim se jednostrano ograničava uticaj Brisela u Severnoj Irskoj, piše Times. Ako britanski parlament usvoji zakon, ministri bi mogli da uvedu izmjene u 4 oblasti protokola koje pokrivaju carine i provere bezbednosti hrane, primjenu propisa Evropske unije, izmjene PDV-a i ulogu Evropskog suda pravde. Brisel će, naglašava Times, vjerojatno odmah obustaviti saradnju s Britanijom po svim spornim bilateralnim pitanjima, od ribarstva do financijskih usluga, i zaustaviti britansko učešće u programu naučne saradnje Horizon. Kontroverzni nacrt zakona izazvao je negodovanje evropskih diplomata, irskih poslanika, ali i članova Johnsonove konzervativne partije koji smatraju da bi jednostrani preokret mogao da izazove trgovinski rat sa Evropskom unijom, ukazuje Washington Post. Britanska vlada također se plaši reakcije Bele kuće i Kongresa, ocenjuje List, i naglašava da su američki političari više puta upozoravali Johnsona da ne čini ništa što bi moglo da potkopa mir u Severnoj Irskoj. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi zapretila je da nikada neće biti trgovinskog sporazuma sa SAD ako britanski premijer poremeti status quo. Prema oceni Washington Posta, iako se promjene u protokolu tiču detalja o trgovini i papirologiji, na dubljem nivou reč je o budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva i da li će Severna Irska ostati njen deo ili će težiti nezavisnosti, kao što Škotska to najavljuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu, 15. jun. Međusobno priznanje Srbije i Kosova, želja Evropske unije, ne Srbije, izjavio Vučić. Kosovo da se fokusira na dijalog sa Srbijom, ističe predsjednik Evropskog saveta. Evropski savet poziva na hitan opipljiv napredak na Zapadnom Balkanu. Rusi napreduju u Severodonjecku, Zapad raspravlja o slanju dodatnog oružja u Ukrajini. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.